Como lembramos, ao comezo do programa, o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo celebra o 15º aniversario da súa creación este ano. Son 15 en total adicados a potenciar os oficios tradicionais, conseguindo nos dous últimos multiplicar por 4 a súa oferta formativa. O centro quere compartir este ano cos artesáns, porque só eles fan posibles que a arte coas mans non espaeza no tempo. Estivemos con dous destes artesáns.
María Rodríguez domina o mercado das pedras preciosas, unha práctica que lle ven inculcada polo bo facer do negocio dos seus pais. Por iso decidiuse embarcar no mundo empresarial e crear os seus propios deseños.
Hace 4 años aproximadamente monté unha empresa con mi madre e hacemos pues todo tipo de collares con piedras semipreciosas, desde perlas, ágatas, corales, turquesas e plata.
Nunca crea dous pezas iguais, iso é o que fai que as súas creacións sexan únicas.
Son piezas artesanas, o sea, que esto no lo vas a encontrar en ningún sitio, te lleva tus horas de realización, tus horas de pensar como quieres que sea el diseño.
E únicas tamén son as pezas de Miguel Camaño, outro artesán lucense que coñeceu o mundo da fabricación das xoias a través dun amigo. Dende aquela, a orfebrería pasou a ser a súa vida.
Eu non sabía que había un taller, que existían os talleres de xoiería, ¿no? O segundo día, creo que foi o segundo día, fixe unha alianza de plata. Bueno, gustoume a sensación que tuven de facer algo que as maus, ¿no?
As creacións tanto de María como de Miguel, xunto a de outros 10 profesionais do sector, foron as protagonistas dos pases que o Centro de Artesanía e Deseño adicou á artesanía na Gala Benéfica de Lugo 10, no ano que cumpre 15 anos da súa posta en marcha. María asegura que este tipo de eventos son o mellor escaparate para chegar ao público.
A pasarela tú lo que haces es enseñarle a gente que o bien no te conoce pues las piezas que tú realizas y entonces y en dónde se realizan. Ellos como que te das a conocer a más gente.
O longo do ano, Centra, dependente da Deputación, organizará diferentes eventos en paralelo con Lugo 10 para conmemorar o 15º aniversario do centro e os 10 anos da Declaración da Muralla como Patrimonio da Humanidade.
Lugo de Norte a Sur.
UNICEF leva máis de 50 anos defendendo os dereitos da infancia mediante programas internacionais que ofrecen axudas de emerxencia a nenos de todo o mundo. A Comisión Provincial de Lugo está a desenvolver unha nova campaña denominada Regalo Azul. Trátase de cambiar agasallos convencionais por obsequios solidarios. Miriam Garavito é a presidenta de UNICEF Lugo.
Con un importe de 1,95 regalamos 10 lápices para que un niño pueda ir a la escuela. Con un importe de 3,95 regalamos vacunas para 15 niños y con un importe de 10,95 euros pues regalamos galletas energéticas para evitar la desnutrición.
Para facer visible o seu labor, a entidade suscribiu o convenio que a Fundación TIC mantén cunha decena de asociacións da provincia.
Que la gente vea que realmente el dinero que puede dar a asociaciones o a fundaciones como la nuestra, nosotros somos una agencia de Naciones Unidas, realmente va a un sitio donde se hacen cosas con él.
No percorrido que facemos en Lugo de Norte a Sur para coñecer o traballo que están a desenvolver as empresas da nosa provincia, achegámonos de novo ao sector da hostalería.
Fai xa case 2 anos que o restaurante Tempo abría súas portas en Lugo e sumabas así a oferta gastronómica de alto nivel da cidade. Un local de case 600 metros dividido en distintos ambientes.
A oferta de Tempo está dividida en tres zonas distintas. Una que es cafetería y un restaurante mediterráneo con cocina más basada en la cocina italiana. Luego pues la parte superior, que es esta donde estamos ahora, es un restaurante con una oferta ya para todo tipo de público. Y luego tenemos una zona de copas abajo que es un poco para después de comer o después de cenar tomarte un café o una copa.
Escoitábamos o xerente Marcos García. Un dos seus principais obxectivos nesta época de crise é adaptarse á demanda, ofrecendo menús diarios para todos os bolsillos, ademais de adaptar os seus comedores para reunións ou celebracións de grupo reducido.
E así, con este apuntamento, despedímonos. Voltaremos o vindeiro venres. Grazas por nos acompañar.
Lugo de Norte a Sur.
Un programa da Fundación TIC.